Maghihintay ng habang buhay, hindi kami magpapaloko. Babangon sa pang-aabuso, may lakas kami talino. Humanda na kayo, sama-sama kami tatalo.
Mga lakbayani, sumapaso maging sugat ang mga taga-sinirangan, Visayas. Aton sumat nasyonal, pagka-dismiss and plunder charges kan anay Presidente Gloria Arroyo, iginsasayop kan Aquino. Ngan, orusturya pang kamurayawan, posible maugsud ha Agosto 20. Paran aton mga katukiban.
Para aton sumat lokal, nagaandam na ang iba-iba nga mga sektor sinirangan Visayas para hansyahan nga State of the Nation address usuna han bago nga presidente. Kumparahan pamaagihan pagtatapohan sunan mga nakalabay nga maadministrasyon, diri usa nga protesta ang paglalansaron han mga militante o progresibo nga mga grupo kundi usa nga pagsuportahan mga progresibo nga mga palisiya ni Duterte. Ginaaghat naman han alyansa ang mga Yolanda survivors nga ngan people search nga pumartisipar ang nga tananin nga pagdudumaraon nga aktibidad yan nga Lunes, Hulyo 25, alauna hitkolo pa eskina Rizal Avenue ug Justice Romualdez. Sumalakan Marisa Cabalhau, Secretary General ng People Search, mas papaundan pa na sabi nga aktibidad ang mga agendahan katawahan nga nauna nga gipresenta Presidente Duterte didahan adlawan iya inaugurasyon. Samtang gimbisita naman hinunong nga mga langyawanon ang sinirangan Visayas para hinusang International Solidarity Mission o ISM didahan na kalabay nga Hulyo 17, Tikada 19. Kaupod ang NCCP Act Alliance, Center for Environmental Concerns, People's Search ug Katungod, sinirangan Visayas, ginpapanginanon mga tagalangyaw ang kamutangan ng mga taga-sinirangan Visayas halos tulo ka tuig na nakalabay. Nakita ng ISM team ang kahinayhan rehabilitasyon o reconstruction ng lugar pati ang kapasibayan ng gobyerno. Sumala pa ira ang sistematiko nga injustisya ang dako nga problema ng rehiyon. Haira naman pagbisitahan mga bungtunghan basay, kalbigang ang pinabakdaw, nasaksihan nera ang hurak nga militarisasyon ha mga nasabi nga bungto. Igit kakasubo man liwat nira nga parias lagi hapon nga usaan dumanga taira tikang ang katapusan nga International Solidarity Mission, siyam na katuig ang nakakalabay. Igpre-presenta naman nira ang ira mga nakuha nga datos basa ng Solidarity Mission hausang International Conference sa Davao yan na nga Hulyo 23, Tikada 24. Laki pa ira igpre-presenta ang ira mga rekomendasyon kundi in upod at pagbilingin hustisya para mga biktima ang kapasibayaan ng gobyerno. Samtang didahan na kalabay nga Miyerkules, Hulyo 20, mapasungag in sugat ang iba-iba nga grupo ang sinirangan Visayas, sugan na lahan bagong aliansang makabayan, people search og samahan ng gunti nga mga paraguma ang mga lakbayanis o ang mga naglalakatong tikadtua Manila. Daradaraan maabos 5,000 nga mga lakbayanis at panawagan ng pagpapadayon hanong restorya pang kamuraya o ang pagundangan militarisasyon na kabukiran. Manunong tuman na iging papanawagan ng nakalabay nga tuig ang mga lakbayanis ang pagpapaukuyan pamatayan mga lumad, kundi inhastayan na dirilagi hapon nira nakakabalik ka era tagsa-tagsa nga tuna. Ang mga lakbayanis nga tikang pa Northern Mindanao Region inaglakatun ti pakadto ang Manila para umatindiran siyahan nga State of the Nation address usuna ni Presidente Duterte para liwat pagpakita at suporta ha inyang mga progresibo nga mga palisiya. Samtang din sasayop pipira nga kontra korupsyon ang mga grupo ni Anay Presidente Aquino parang pagka-dismiss ang mga kaso in korupsyon o plunder ni Gloria Arroyo. Haburog to sa iha Korte Suprema, unsi ang bumutos pabor ang pag-dismiss ang kaso samtang upatlaan waray pumabor hini nga desisyon. Pormal nga gin-dismiss ang kaso ang plunder ni Arroyo didahan Martes Hulyo 19 tungod hindaw kuno kulang nga ebidensya. Laki pa kaso ni Arroyo ang kinaaligiran na diri as siya ang paggamit ng 366 million pesos tikang hapondohan Philippine Charity Sweepstakes Office Fund o PCOSO. Hausa nga pahayag ang Communist Party of the Philippines, ang ila pagbatunon ang gobyerno ni Aquino para pag-file ang pagpinakamaluya nga posible nga plunder o criminal case kontra kan Arroyo. Sumala naman ha human rights group nga karapatan, samtan napalaya na ang plunderer ngan murderer sugad kan Arroyo, sobra 500 pa nga political prisoners ang naato ang mga prisuhan na pagkayana. Kadaman ha Iran na dako pilarumhan rehimen ni Arroyo. Dugtong panira, nagkulang hiyap gihapi hi Aquino hin pagsukot kan Arroyo para niya mga panalapasan katungod pataw. Samtang napagdesisyonan ang peace panel han gobyerno nga igusod at oristorya pang kamurayawan o pisto upod ang National Democratic Front of the Philippines. Tikadto ha Agosto 20, tikadto 27. Sumala naman kan Government of the Republic of the Philippines, Chief Peace Negotiator Sylvester Bello. Era man anigin susuguruan ang pagpalayahan in DFP negotiators nga pagkayanain hindi tinado pa. Iniiwa ka Buenos para ang ating balita.
Hindi na buhi nga ato na tatumuro Bungahan kahimyang na atong hindaho Ha atong waray kaguon nga panalimbaso Agot buhi nun hindi na nga hali waray pulos Kahubot ka uran na pagbarispis inin tanaman Tanaman nga magkubuhin man atong katilingban Mapagulat ng pakani, hindi binanghasan Paglaon ka nga ng patambo, ang among tunag na natauhan Kaupod mo ang adlaw ng rag na katunahan Nadaraan tambal, haamong tunalan Punta hirin ka, haamong bumaya Analigtan mo kami, hapagunokan ko rin nga tinggal Kauran, hapagbaris, misinil tanaman Tanamay, buhihan, atong katilingban Pagulat ng pagkani, hiling binalhasan Paglaong ka na ng patambo, ang among tunang na natawahan
Utro mo pa yung kulupo, padayon lagyap kita ang nagpipinamatihan na itong taramdan Pinaagi man liwatan iWard, Kodaw Productions, ngan Eastern Vista Mau pa yung kulup, partner?
Yes, partner, magandang hapon
Yan ang liwatan ng kulup, pagdidiskusyonan ta ang nakabahin liwatan People's Agenda. Pero uksa kita kumatuan People's Agenda, may adaan ni kita pira nga may interview liwata ang mga lokal, nga atikang halokal, kabahin liwatan ira sitwasyon. So, yan ang liwatan ng kulup, kaupod nato ni Jerry Nabong han magdawat pinabakdaw Western Samar. Maupay nga kulup, Tatay Jerry?
Maupay man.
Tatay, ano't imo karuyag ipahamtang nga diha atong taramdan?
Balian akon gin papabot lay may unong itamong barangay an mga mulupyo parte ng problema may unong tikang han nakalabay nga bagyo ang Yolanda.
So kumusta man ito yana tatay ano baga mas paghulagway pa mas pagpaunod pa ito nga sitwasyon niyo yana.
Makuri lagi hapon itong kabutangan it mga paraguma tungod nga makuri pa't makarecover kay una kulangin mga gamit in paguma ikaduha nakabangunan panginabuhi agud makarecover pero inabutan pa hen kalamidad
so bali amo gud intak makikita na no nga sitwasyon ng mga paraguma bisa pa man kita kumain nga probinsya din ha sinirangan Bisayas kay bagat gin papaglugaring hira nga makabakdaw hayra ka lugaringon bisan pa man makuri bisan pa man syempre bisan pa man to niya partner ano magiging makuri, paniningkamutan lagi hapito ng mga paraguma, kay amo good man ang ira source and income, amo good man itira pakabuhi. Pero bisan pa man sugad, kinahanglan lagi hapon ni rahin mga hinabang, kinahanglan lagi hapon ni rahin mga bulig.
Amo, nananawagan kami, bulig, tagang kami bulig yapon bisla guti para makasuporta o makabangon ang kunting mga paraguma. Nga ni kaduha, adi nga mga paraguma nagtatrabaho permanente haros adlaw-adlaw at tugot yara pagkabuhi. Una, nadidistroso pa kapag pinagi ha mga militarisasyon. Una, dinugang pa na among pagkuri ha na among barangay. Kay waray naman nga ito pakakadtuhan mga umhanan kay nagkakahadlok in mahiagi yan. Una nga ni bisan mismo nga huy ako sa nga biktima. Hanya na nga mayo dos. Nihagiyan na liwating, kuha ko dito balay. Waray ko.
Oo, oh, sige. So, bali may dagi, na-report kasi nato ni kanina partner, ang kabahin gihapon, han International Solidarity Mission, kundin, o saan na bungtohan pinabakdaw, han mga gimbisita, hininga mga tagalangyaw gihapon, ano. Ngayon nga, tunakit ang nira, ang problema han sinirangan Visayas, di rila ang problema han pag-recover, ang pag-rehabilitate katapos sa Yolanda, kundi ini nga mas kumusog pa nga militarisasyon. Ngayon, bas gihapon ang atong report, kumusog pa nga ni ini, didahan panahon ng eleksyon.
So ngayon nakita na sa partner na hindi lang talaga kalamidad, no? Natural na kalamidad, kundi ang gawa ng tao din ng mga kalamidad, like militarisasyon, no? Na sinasabi nga ni Manong, natatakot na sila na pumunta sa kanilang mga bukit dahil nga sa maraming mga operasyon ng mga militar.
Na ipadangat na ba nato ni tatay nga to ha mga otoridad ini nga iyo issue para human rights?
Nagpa-blatter ako sa pulis, hindi niya pinabungtong pinabakdaw. Pero waray pa man baga panginanua tungod kay air pa man hadto poder. Ngani di detamon ini nga mong bungto damo it mga biktima na pinamamatay bisan waray mga kasalanan ultimo bata pinapatay. Diri naman ito kangayan hibangon tagan hinsirot hinkamatayon itsuga dito nga waray pangani kamuang muang.
So, himo liwat anuhan taramdan niya, maipaabot ini nga itong otoridad, labinahan nga itong mga concern na kabahin liwatan human rights. Kay Goodman partner, labi nga nadidistroso anuhan mga umhanan na mahitungo din nga ginihimohan daw kuno alagad man nga ni kunuhan gobyerno nga inindapat nga ni kuno nagproprotekta hanira mga, hankatungod pantawuhan mga ira pinamumunuan.
So hopefully, maso na nito partner, no? Kasi dahil nakita natin na malaki na talaga ang epekto nito sa ating mga magsasaka.
So, damo nga salamat, Tatay Jerry. Ano, han magdawat pinabakdaw. So partner, yan naliwat ano, inbaga, dapat at yan ang interview na may naliwat kita usa. Parang umagihapon inihiyati kang liwat ano halali, usagihapon niya barangay, ha, pinabakdaw. So, maupay ang kulub ba, Tatay Elmer?
Maupay man.
Kumusta man liwat ano kanina na ipadangat ato ni Tatay Jerry ang kabahin liwat na hugot nga militarisasyon niya tuluwat ha barangay han magdawat. Hayo man liwat tay, ano ang pinaka mapaso nga issue para liwat anuhan sektoran mga paraguma?
Siguro ang parte ng militarisasyon ni Paladogay, yung pabuto-butuhan kami nida. Mga pizza kensi. Pag-agi ni Ran, tulo ka 6x. Yung paralysan mga tao.
So, bali nag-ano po hira dito?
Pabuto-buto. Iragin pabutan, naging demoralisagod ang mga tao. Tapos gimbalik kami din ang pizza, DC City. Kung nag-interview ang among barangay captain, kung hino-kuno nagpabuto. Dida. Baga, siguro nagsususpeak yung dahil anti-rebellion.
Pero waray ininiyuhira makahampang?
Waray. Barangay captain laging pakianhan. Sali binabalik nira nga ang pinagtatapan, siguro dida ang among barangay.
Pero ayaw pagkasabot tayo, hirahin naman ini nga nagpabuto.
Sa alila, pag dumoralisa lang ulan mga tao, nga na tarantar liwat ang pira ng mga mulupyo.
So, balik tayo, ano man iyo mensahe nga karuyag ipadangan liwat ang mga ira?
Magiging mensahe na mo, nadirinira kami sugaron. Kay, nadidistroso mo't mga paraguma, patit pangatorog, that barangay. tapos itaong pangukoy, pangumahan, di kami nagpapakasagka. Agit aong pagkadlok. Takay asugan niya niya nga sitwasyon, nagre-recovery pala kami, tulong nga, sigidas nga bagyo, teka nga bagyo Yolanda, bagyohan Ruby, tapos nga han, sinyang. Tapos sinabutan pa kami kalamitipan han, pagsiraka. Di karugsin yun, recovery kami yan, ang barangay Lali.
So sige tay, maupay niya yung mapalangat doon ito ang otoridad. Kay bali daw mo natin nakukuha nga report, ano, nagkamay nagyap kita kopya or bagan nagkamay dahil media advisory, ang mga nagbisita nga Tagalangyaw, parte gihapon ng International Solidarity Mission, nga may nagyapon nila nakakarawat ng mga report kabahin nini. Nga nini nakaka-epekto ira, di rila ira physical nga kuan, kundi pati psychological, labi na nga ton ira umhanan, kaya nalidistroso, nagkakaguguba ang ira mga crops dito, ang ira mga pinananom.
Yes, so mga partner, imagine, pumunta lang doon ng mga military tapos nagpapapuntok, no? At isa pa, yun yung ang mga natumito na nga ng mga libro na ISM, International Solidarity Mission, na meron talaga mga pagkasira ng mga panalibro dahil sa operasyon, panahon ng operasyon, lumadaan doon sa mga palayan, tapos tinatapakan ng mga panalibro. So malaki talagang sira para sa mga masasakatan.
So yan ang liwat, ano, may daliwat kita. Usapa nga interviewon, taga, damo nga salamat ngayon, Tatay Elmer. May daliwat kita usap ang interviewon liwat. Tikang ha, nabang pinabak daw sa Marhi, Tatay Arnolfo Siata. Maupay nga kulup, Tatay.
Maupay man.
Tatay, ano't imo karuyag ipadangat niya di aton taramdan?
Baka haros na kadla na kakaparparehon era. Mm-hmm. Han, kapartihin niya, tikang ha pagbagyo ni Yolanda. Ang magaginabat, amuliwat ito nga, baga sugadhin, diri eksakto ang pagtimangno ang gobyerno nga dihan mga paraguma. Kay, tikanghan nyo lang da nga dihan pagrubi, waregod na hatag nga mga buling. Mm. Tikang ang gobyerno, waregod. Ang ginabat ang mga paraguma, tungod nga wasakman ang mga kaumhan, makuring ora-ora, kay nagbabagugod din pagtanom ang mga paraguma. Batid man kita itong tanom nga, tagdugay makuha tikang ito nitatanom. Sanglit amo ito na ginabat nga kakurian nga dako ang mga paraguma.
So, sinisaring mo tatay, waray good ka mo may nakarawat ka, bisan ano, tikang ha gobyerno, labi na nga dihan iyo paguma.
Oo. Tikang ha niyo lang da nga dahan pagrubi, waray ito. Di na ka may adahan pagrubi na, baga guti nga karawat. Kung dahil baga mga urog lang nga nakabulig ang mga NGOs nga nakakatimang nagyapon. So, kadahan balsa, and SOS, amo ito ang baga nagpakahatag.
So kung ato nga ni kukuha ng partner, dako ini nga tampalo ano ha gobyerno, nga hira mismo amo itira prioridad unta amo tat ira responsibilidad, hindi rin nira nahihimo ini nga pagbulig unta nga tuha tao.
Oo nga partner, kasi talaga naman na responsibilidad talaga ng gobyerno to. Ibabuti pa nga mga NGO na nakakatulong na kung isipin natin talaga, wala naman talaga silang responsibilidad, pero nakita talaga nila makitao, no? Na nakita talaga na kinakailangan ng mga tao, kaya mayroong mga nabigyan na tulong. Pero dapat, obligasyon talaga ng gobyerno, lalo na sa panahon ng mga kalamidad.
Tama itong partner. So yan na tatay, amo la bagi hapon ang iyong kamutangan di daha nabang pinabak daw, Summer?
Baga may guti na gan, baga may baga tungod nga nananom naman, baga may man magdali nga taran mon, katapos may mga utanon amon magdali, nahi papa nakabaligya ay na. Gito.
Pero haros nga ni ano tatay, masisiring naton nga, bagan sariling sikap ang aton pagbakdaw good. Kaya imbis na may nakita ginlalauman nga unta mabuliga aton, kaya klaro man ang ginabatan han mga paraguma, klaro man ang ginabatan ng mga taga-sinirangan Bisayas, nga hirain ginlasurbo good han bagilanda. Pero ano man ang numabuta aton, may na kita mga namabatian niya dahang mga balita, nga kuno, nga daw kuno, bumulig ang gobyerno, nga daw kuno, may gimpanhatag ang mga sugadini, may sugad-sugadini nga mga programa. Pero kun aton nga ni-examinon ang mga kun ano ba talaga ta nananabo didiha mga paraguma, mayayakan naton nga waray may naibulig ang gobyerno.
Oo nga, partner, kaya nga sa mga relocation, mga apektado sa urban community, hindi talaga makita ang according sa report ng ISM na kahit ang relocation, hindi talaga makikita na nasolve na talaga ang problem dahil ang relocation mismo, walang mga tubig, walang kulite, walang paggagamit ng ating mga kapatid na nandoon.
So, Tatay, ano mat imo mensahe nga ang gusto pa lang aton labi na nga magkakamay-adanahin yan ang Lunes ang siyahan nga sona ano ni Duterte State of the Nation address ni Duterte ngan magkakamay-adaliwat ang mga dagkong mobilisasyon or paggios ang mga progresibo nga mga grupo
nga diton akon mensahe nga diton kasi kung mga paraguma nga kunta suportahan ini nga maupay nga mensahe nga programa ito naton niya na bago nga adha po dere itong panggobyernuhan nga suportahan naton para mapadayon na niya maupay nga programa. Bale sa kayo ito na akong may mahatag nga minsay. Nga dito mga ikasiko nga mga paraguma.
Damo nga salamat, Tatay Arnolfo.
Okay.
So, tulo na ano nga parang uma partner ang nakausap natin. Yes. Ngayon na, para prehas lagi hapon yung mga issue, para prehas may da-issue hindi rin pagbulig ang gobyerno, may da-issue liwatin hurang ang militarisasyon, haira ka bukiran, para prehas lagi hapon ang nato na babatian. Ngayon, to think nga iba-ibay niya mga barangay.
So makita natin na talagang masasabi natin systemic talaga ang problema ng ating mga masasaka. Kahit sa kamar ngayon, ganun talaga ang hinaharap ng mga problema ng ating mga masasaka.
Tama iton partner. So yan ang liwat, may nakita makakaupod, tikang liwat na mambog, pinabakdaw, gihapon. Hitatay Leo Makabante. Maupay ang kulup, Tatay Leo.
Maupay man, ako hi Leo Makabante, taga barangay Mambog.
Tatay, kumusta man gihap kumusta man liwat ang mga paraguma didiha barangay Mambog?
Dinhi amon nit mga paraguma dinha Mambog. Damo kami nga mga kablas nga mga paraguma nga nagtatanumhin humay, nagtatanumhin pagkadalain nga taramnon hang pagpad hamagambanika. Tikang kami aboton hang bagyo Yolanda. Inin imbis nga makuri pa an amon kabutangan nga mga paraguma, dugang pa nga nagkuri at namong kabutangan, hansigidas nga nagkaabot niya mga bagyo. Tikang ni Yolanda, Ruby, Sinyang. Mas urog na ang Ruby kay nagkaruruba na among mga balay. Ruby, tikang han Yolanda, na among mga balay nagkaruruba. Tapos Ruby, pero nakabulan, inabot ang Ruby. Inabot na liwat otro ang Sinyang. Nga duro nga uran, ang among mga tanom nga humay, ang mga hagna, intian layapan ito. Salit, amo ang dugang nakapakuri amo ng mga paraguma, among pangabuhi, ang mga tanom nga lubi. Tugtog nga yan na, waray pa makabalik ang iyan normal nga ininburo o bunga. Pati ang mga saging, damo nga mga saging, pira katuig. Antes kami naka-harvest, kay nagsasigilas pa ito nga bagyo. Amo ang dugang, nakadugang yung pagpakuri amon ng mga paraguma. Ito ang among kabutangan ang barangay Mambog.
So bali, makikita talaga natin, sunod-sunod nga gindistroso, hin mga natural na kalimidad, hin mga bagyo, ano, Yolanda, Ruby, tas ada pa ang Senyang, nadistroso talaga ang mga umhanan. Ngayon, kung makikita natin, kung di rin ako nagsasayipan, no, base ang report niyo at nga ako nakuha, labi nga nakadistroso ang bagyo nga Ruby. Kasi ang bagyo nga Yolanda, mas dito pa yahalite, pero parehas gihapon niya nga nakapekto nga dahan mga umhanan. Pero ang bagyo nga Ruby, may dagihapon ako na nakuha nga mga report nga baga gintumpok niya ang labi na didan parte ng Samar, nga may da nga ni mga areas nga ang ira problema dida, waray hira kinakaon yung pira kaadlaw. Mismo hira nga mga paraguma, hira mismo, ano waray na lugod kinakaon ito niya mga adlaw?
Oo, kaya tungkodhan sigidas nga bagyo nga nag-abot din niya sa Amar.
So, Tatay, kumusta man ang mga bulig nga iyo nakarawat?
May dagad man baga inabot nga niya amon niya mga bulig in baga pira nga sardinas, nga ginhatag, bugas. So, kanila ito. Baga, ang nga ni batin iba nga baga may pira nga mga inin leader din ha pinabak daw hadto mga naglabay nga nagkatinhan administrasyon nya baga gimbarabin lalugod ang ibang relief nga sugar ito medyo kada niya abot kadi amon baga pirala siya ito, mga pirang sardinas, mga pirang linata, nganhin, piraliwat ka, kilo nga bugas. So ka dito.
Tatay, sa sabi ba ng agrikultura, may naiambag ba? O may naitulong ba ating gobyerno sa pag-ahon ninyo? Like for example, yung mga libre na puno, libre bilhin, may mga ipinamigay ba?
Baga, may dakne baruanhan mga naglabay, may puray man naliwat yung gintagan in abuno. So ka dito. Pero yung kami, baga wari kami na tagamtaman ng mga bulig partihan, mga paraguma. So kad kuntahin, may dagat mahan niya na, pero pala ka, si mga nga naglabay, yung paragang kami hingahi, yan na pala, magatag piralat ka kilo. Pero hadto, tigang ha pagbagyuhan Yolanda, Rubing ang sinyang, wari kami ito matagihin gahi. Gahi naman la, so kad sino abuno, so kad ito, nga suporta kunta nga dihan mga paraguma, so kad amon.
So balik tatay bagan na anibaliwat ano nga mga kuan pililaan nakakarawat. Oh. Yan may daliwat pililaan talaga ang kinahatag.
Oh, so kadto ang kabutangan namon.
So tatay may dambag kay mo may dambag hapon kamo mga issue didahin militarization.
May ada han nya nang Mayo, bulan na Mayo ini nga bulan. Nagsakop in lima nga nagpaka sakayhin motor. Nga siringan iba nga nakilala kan Domingo inin ano tiyan iya katong din ha pinabak kalbiga nga may darang ano sa nga sundalo may darang inin armalite bibi armalite nga gin husog adito nga naglibot hin duha ka bisis at amon barangay parihoin may daging bibiling tao han among barangay so gariton ang kabutang ang among kabutangan hanya na nga naglabay nga Mayo
pero waray gin pakwa na iyo tatay anira purpose han pagadan iyo barangay
waray
tatay no may tanong ko lang po ano ba mga ginagawa lang ninyo no lalo na kasi nga sinabi natin na kulang ang response ng gobyerno ano ba ginagawa ninyo para sigilin or maghingi lang ng tulong sa ating gobyerno para ma-rehabilitate talaga ang inyong pamumuhay.
Oo, nagwagad kami ito, baga inin hapang araw himbulig, nangaro kami ito himbulig, tigang hantong araya na, kay itong mga rarilali, nag-arali, nag-upod-upod kami para magpabati yan, yan mga pangaro himbulig. Ang tub-tub na yan, kumbaga may adakunta, sadang ibulig ang gobyerno, haamon, nangangaro kami tub-tub na yan, kay makuri lagi hapon at tabutangan ang sukadaamon ng mga paraguma.
Pero partner kasi, ininhiya nga isyo liyot ang mga paraguma. Diri blind ang gobyerno kabahin nini. Sadyang, waray lang talaga hiraginhi mo para resolbahon ini nga mga problema. Kasi ininhiya, nakadamo ni nabatian na na-televise na ini nga mga isyo, pero waray lagi hapon hiraginhi mo para resolbahon iniya na nga ini nga era sitwasyon. So tatay, may nakamong mensahe nga gusto ipaabot sa otoridad.
Ano ako lang mensahe, nangangaro ako hin panawao na nanawagan ako nga ton ako eh, kasi mga paraguma nga biktimahan magkadalain nga kalamidad nga mga abuso militar nga sumuporta kita hit bago nato nya nang administrasyon o presidente nga Duterte. Damo nga salamat.
So damo nga salamat Tatay Leo Makabante han Mambog pinabakdaw. So, nabatian pala nato na noan pirang ang mga isyuhan mga paraguma didiliwa ta pinabakdaw sa mar. Pero ito nida ang kabahin ng Yolanda ng
Tambol ang kapayapaan, tutugin.
Usapang pangkapayapaan, alamin kung bakit mahalaga.
Pakinggan kung bakit dapat itong suportahan.
Usapang pangkapayapaan.
Katarungan, kalayaan at kapayapaan.
Alam nyo ba na mayroon nang hindi bababa sa 20 kasunduan at nagkakaisang pahayag ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas o GRP at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP simula 1992 hanggang 2016? Labing isa sa mga ito ay mahalagang kasunduan at siyam naman ang mga pinag-isang pahayag na pawang naglalayong kamtin para sa sambayan ng Pilipino ang isang makatarungan at matagalang kapayapaan. Subalit hindi maitatatwa na hindi lubos na naipatutupad, kundi man tuwirang nalalabag ang mga ito dahil na rin sa samot-saring issue. Pangunahin dito ay ang pagdukot, torture, pagpapakulong o pagpatay sa mga kagawad ng NDFP o kaya na may tangkang pagbasura ng mga kasunduang tulad ng The Hague Joint Declaration at Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Hindi nakatutulong ang ganitong mga paglabag o pagbaliwala sa mga sagradong kasunduan. Ika nga ng veteranong negosyador mismo ng GRP na si Kalihim Silvestre Bello III, sino pa ang seryosong makikipag-usap sa gobyerno kung hindi nito igagalang ang mga pinirmahang kasunduan? Napakahalaga kung gayon ang pagbabantay, pagsuporta at paghikayat ng mamamayan na isulong pa ng GRP at NDFP ang usapang pangkapayapaan at kanilang igalang ang mga pirmadong kasunduan. Sa suporta ng mamamayan, mapapabilis ang pagkakamit ng makatarungan at matagalang kapayapaan.
Usapang pangkapayapaan.
Ito ay mahalaga.
Dapat nating suportahan.
Usapang pangkapayapaan.
Ilabas na ang tambol, tambol ng kapayapaan, tutugin.
Kung buo at kung hindi po natin tinataga ang itong nagiging 50 programa para sa mga kabayan at progresibong pagbabago, nadalala naman itong nasa nihahapak ng National Philippine Force Summit. Ako po bilang ikaming sekretary ng Department of Agrarian Reform. Sa pagtatapuyod ng nagigilipang-putong programa na inyong hinahatak na yung araw na ito ng National People's Summit. Mabuhay po!
Napamatiyang pala natin ang mensahe ni Kapaeng o Rafael Mariano han Department of Agrarian Reform di daliwat ano han natabo nga People's Summit han Hunyo 29. So hi Kapaeng ano in dating chair han kilusang magbukid ng Pilipinas usag gyapon niya progresibo nga grupo dinhi ha aton nasod nga nasuportahan mga parag-uma.
Yes, what is maliban diyan ang advokasya talaga ni Kapaeng Mariano ay nang nandun pa siya sa IP hanggang naging congressman ng Anapawis ay ang ano talaga ng tunay na reforma sa lupa.
So ano pagbutang pagkabutang ino ni Kapaeng nga daha kumuusa nga miyembro han gabinete ni Duterte inusa nga patunay nga mayda kaandaman nga mayada willingness or kagustuhan ini ano nga bagong administrasyon para liwatan pag-usad hining ato si Sering nga orustorya pang komoryawan o peace talks nga maihan na nga panahon or dekada na naglabay han katapusan nga natabo nga orustorya pang komoryawan.
O nga partner, kasi pag hindi na-resolve talaga mga kung ano ang tunay na kalagayan dito sa bayanan, dito mismo sa mga komunidad ng mga magsasaka, eh wala talagang totoong pagbabago. So kinakailangan pa-address talaga ang mga problema ng ating mga magsasaka tulad ng mga sinasabi ng ating mga interview no, sa ating programa na yung militarization talaga no, na nakakado na sa kanila, nakakasagabal na pikto sa kanilang mabubuhay dahil nga hindi na sila makapag-concentrate. Kung titignan natin partner, no? ang ginagawa lang kasi ng mga magsasaka natin dahil nga bitima sila ng bagyong Yolanda, hindi pa nga naka-recover, walang rehabilitation, walang comprehensive na rehabilitation program ang ating gobyerno. Sinalata naman sila ng iba pang bagyo. So, ginawa nila, inorganisa talaga nila ang kanilang mga sarili para na humingi ng tulong at talagang obligasyon naman ng gobyerno natin yan. Subalit, imbis na tugunan ang panawagan ng ating mga magsasaka, militarization ang sagot ng ating gobyerno. Kaya yun yung mga pupunta sa kanilang mga sakakan, sa kanilang mga komunidad, nagpapapoto. Isa yan sa ugat ng problema talaga na dapat ma-address.
So, salit partner, kabahin ng mga gin-raise na concerns ng issues sa natin mga paraguma kanina nga na-interview, ini ano nga peace talks or storya pang kamuryawan, amoy ni dako nga mga kasulbar, sanglit dadamo na nga mga progresibo nga grupo, anong papanawagan niya suportahan ini nga or storya pang kamuryawan nga pagdudumaraon base na itong balita kanina, sunod nga bulan ha, mga pitsa 27 para liwat, maundangan na ini nga militarisasyon niya itong kabukiran, para liwat, maisulong ang iba-iba pa nga mga agendahan katawhan, sugad na lahan, tinuod nga reformang agraryo.
Oo nga, kasi nga kung mayroong pisto, maka-concentrate na talaga at masasagot na talaga, matutukoy na talaga ang pinakawagan ng problema natin.
Sanglit partner, yan ang Lunes, Pitcha 25 liwata, pagbubuhaton ang una nga State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte, nga hatun mga nakalabay nga sona, mapapansin natin nga ang sonahan mga presidente, pero may gintatapuhin mga protesta, hining aktibidad hamang kaduridil, tigang hamang kaduridilain niya mga grupo.
Tama yan, partner. Ilang administrasyon na ang mga nagpalipalit sa pagpupo sa Malacanang. Ngunit nanatili ang mga protesta laban sa hindi makataong mga palisiya ng Estado. Pero narinig natin, sa ngayong darating na suna, hindi protesta pagkundi na, kundi protesta pagsuporta sa bagong administrasyon. Ito lang ang ito ang pag-usapan natin ngayon sa ating programa.
Sinong magigip na kami ni Kapain ay maging membro ng kabineto na isang presidente? Pampihira ang pagkatawin ito na ang isang halal na pangulo ay nag-extend na kanyang kamay sa kaliwa, sa atin, no? Para tulungan siya na may tulog at natapasan nating pagbabago. Hindi sa lahat ng pagkataon ay may ganitong oportunidad. Alam yan na mga sektor na pinagalingan ko. Mula noong kabataan estudyante kami ang mga first quarter stormer dito. Ang mga noon na pinuntahan ko mula IMT, San Carlson, Bicol, Western Visayas, Southern Tagalog at kung ano pa. Ang mga kasamahan kong bilanggong politika, mga kasamahan iniyoso na nagtaguyod sa pagpalaya ng mga bilanggong politika at nagtutulong sa mga dikain ng manggagawa at magsasaka, ang mga kasamahan kong mga guro at kawani sa edukasyon, ang mga kasamahan ko sa Senior Citizens Club ngayon. Ang hindi ko lang yata nakasama ay ang mga concerned artists of the Philippines, pero magpapagap ako. Ang pagdilihang pagkakataon nito ay paghahanap ng agenda. Hindi umago ang agenda nito. Matagal na natin pinaglalaban ito at patuloy natin ipaglalaban ito. Departamento, tama si Sister Merjan. Kung napansin nyo, ang sektor ni Kapain, malilaw, uring magsasaka, bukbong mapagpalaya. Ang sektor ko, bago ang yansang mga bayan. Lahat na ng bumpari kung paano paunlarin ang serbisyo ng Department of Social Welfare and Development. Hindi ako nagtulong sa inyo sa mga organisasyong masa natin para ipabot nyo ang iba't ibang mga bumpari para maging maagap, mapagkalinga at nagsisinti sa bayan ang ating departamento. Meron akong galing sa Mindanao, si Nate Templa, na nandunin sa Mindanao, social worker. Narito si Hope Herpilla, social worker, galing ng Iloilo. Narito si Malo Durante, galing ng Manila, Tagamigang College. Narito si Professor Noel Lego, ng Asian Institute of Management, nakatulong po sa Pinan. At syempre, ang SWEA, ang Union ng mga Kawani sa Department of Social Welfare. So, maraming salamat. Ihapag namin ito ang aming palawagan. Kailangan sabay-sabay natin isulong. Ang sabi ko nga, walang ibang maasahan. Paghala o manubo. Ang ating kaligtasan.
Nabati ang palanato ng mensahe ni Department of Social Welfare and Development Secretary Judy Tagiwalo nga usa gihapon ng mga progresibo, usa gihapon ng aktivista, tigang pamanang panahon han martial law. Padayon kay kita nga nagpipinamatihan atong taramdan na pinaagi liwatan International Association of Women in Radio Television, Kodaw Productions ngan Eastern Vista.
Yes, tama yan, partner. So, patuloy tayo. Nasasabi natin kanina, partner, na iba hindi na protesta, hindi pagsuporta ang kalinginig natin ngayon sa SUNA. Pero partner, ano ba ang kakaiba ng bagong administrasyon sa nagdaang mga rehimen?
Partner, ini nga bagong rehimen, makikita man natin nga dako ang pagkakaibahan dun mga nakalabay nga presidente han nasud. Una, inila ang presidente nga deklarado nga nagsisiring nga usay ang sosyalista. Kumbaga, usahay ang makatawo, usahay ang progresibo, usahay ang mga naugo pa mga kablas. Ngan, hiya kunuin iba-ibahan ang mga nakalabay matungod nga iginpapasamwak niya or ang mga nakalabay ng administrasyon iginpapasamwak ang neoliberalismo ngan pirin nga ginpapakaraot ang mga sosyalista wat doon naghihingya pin-komunismo.
Yes, tama, partner. Kasi ito pa lang ang presidente na hindi nagpawak sa link sa US. Ngayong buwan nga lang, nagpayag si Duterte na kung ano ang mga dahilan, bakit nagkagulo o yung mga pagkagulo doon sa Middle East, no? At sa mga bansang Arabo. At yun ay sa pagkimasok ng US sa mga internal na usapin at kalagayan ng nasabing bansa. At sinisisi ni Duterte, ang US sa paglaganap ng terorismo sa buong mundo.
Pero bisan pa man sugat dito hi Duterte, ano pa man ang pamaagi para maisulong pa ang mga mahinungdanon niya pagbabaguhan na sud?
Yes, so ngayon itatatayin natin no, ang mga ang people's agenda. Ano ba talaga ang people's agenda sa usapin ng ekonomiya, no? At sa usapin ng social policy, foreign policy, peace and rights, and governance. So yan ang katatakayin natin, partner.
So didaanuhan na kalabay nga Hunyo 29, nagkamayadahin komperensya, panasud nun nga komperensya, ang iba-iba nga mga progresibo nga grupo, di ka nga iba-iba nga sektor, may kababayinan, parag-uma, mga kabataan, estudyente, may daliwat na urban poor nga, iba-iba nga mga sektor, may transport, nagbubusira, hinusa nga agenda. Kundiin, aato dito, anya tanan niya ginuungarahan mga katawahan. Di dahil nina nabuha UP Diliman, hanakalabay nga Hunyo 29. Nganini, hapagbukos nila hini, nakabukos nirahin 15 nga agenda, 15 kapuntos nga agenda. Aato dito tanan nga mga tanan niya mga hingya pantawo. Yan ko nakakita gihapon kitang balita, ini ano nga agenda nga iragin bugos na ipasa ni Nira didamismohan at lawhan inaugurasyon ni Presidente Duterte nga dahan gintugutan niya nga makasakob ang pipira nga mga progresibo nga grupo sugan nalahan bagong alyansang makabayan. May adaliwat kita mga kaupot ikang ha anak pawis, kabataan party list, ngan iba pang mga grupo nga gintugutan ano hirap pagsakob ang Malacanang. Nga to mismo, naipasa nila ini nga bagamadak mulay nga libro, kundi in ato dito na ini nga 15-point agenda.
At itong mga punto, mga agenda partner, ito naman ang makikita natin o basihan talaga na makakamit o meron talaga progresibong pagbabago kung talagang mapaisatupad itong mga agenda na ito.
Hainoonon ano han agenda kun atong bubugason kun atong susumahon ana iyagud niya to puntos inin diri na umabuyon ha mga neoliberal nga mga palisiya. Anong mga sinisiring nga neoliberal nga mga palisiya? Ini ang mga palisiya nga naabuyon han basar o nakabasariya han mga karuyag han mga imperialista nga bansa han na ibang mga nasod sugan na lahan Estados Unidos sugan na lahan iba-iba pa nga mga dagko nga mga nasod yan diri niya nakabasar han ping inahanglan han mga Pilipino. Kumbaga sige katukitahan agendahan mga kabataan iniluwat nga partihan K-12 program. Ini ang K-12 program ginbase ininira nga tuhan programa han edukasyon oran sistema han edukasyon han ibang nasod say Estados Unidos. Pagkatapos pero kun aton ko kuanon diri andam diri hiya naangay nga niha nasod Pilipinas. Pero kay ano man nga ginabuyunan ang mga sugad ini nga mga palisiya han iba-iba nga mga nasod mahitungod nga an iragin kakarawat an iragin na gindadara nga mga interes diri an interes han mga kablas diri an interes han mga pobre diri an interes han mga parihas an mga sinisiring nga karaniwang tao kundi an interes han mga nagahadi dinya nasod kundi an interes han mga imperialista nga bansa.
Yes, tama yan partner. At dahil nga hindi sumasagot sa interes na nakalarami ang programa ng gobyerno, so nagpabilin or nanatili ang ganong sistema. So ano ba talaga ang laman ng programa o agenda ng pagbayan at progresibong pagbabago?
So, focus ano kita liwat niya dihan mga han isuan mga paraguma kasi naapig gihapon di diha ikalima ano nira nga agenda an parte liwat han tinuod nga reforma hatuna. Basahon ko lagi hapon ano ipatupad ang reforma sa lupa bilang isang usapin ng demokratikong karapatan at hustisyang panlipunan bilang pundasyon ng kaunlarang pang-ekonomiya at bilang paraan ng pagpapalaya sa mga nagbubungkal na walang lupa, paglikha o pagpapakawala ng kapital, pagpapaunlad sa kanayunan at paglikha ng lokal na pamilihan.
Yes, ganun ka simple lang. Pero kung talaga ang nilalaman ito, malaki ito. Hindi lang makikita. Ito sa agenda na ito, ito ang sumasagot no? Sa kahilingan talaga ng ating mga magsasaka, ang justisya, no? Social justice, na usahan kung sa nilalaman ng agenda na ito ay ang pagpapatupad ng genuine agrarian reform no? Na kung saan may bigyan talaga ng mga services at hindi magdurusan ang ating mga magsasaka dahil nga sa pabayaan o walang klarong programa ang ating gobyerno.
Tama ito, partner. Ngayon, basahon talaga hapon di utro, ang iyayakan, ini ko nung pagsulbar han problema han mga paraguma, inamo ko nung magiging pundasyon ng kaunlarang pang-ekonomiya. So, makikita nato niya, samtang diri pa na susulbar ang isyu ang mga paraguma, samtang ada lagi hapon karabaw, sundang, amo lagi hapon ang ira ginagamit, waray hira, paggamitin mga moderno ang kagamitan hapang agrikultura, diri lagi hapon maasenso, diri lagi hapon makakamit han Pilipinas, ang progreso nga iya ginihingyap, mahitungod nga kadam-an, 75% han populasyon ng Pilipinas na asa budiya agrikultura, sanglit, samtang nagkukuri ini nga kadakuhan populasyon, masisiring lagi hapon naton, yan nagkukuri ang bugos nga nasud.
Yes, tama yan partner, kasi nga sinasabi na ang kung ang isang bansa na talagang hindi mahirap, eh walang naghihirap.
Ilabas na ang tambol, tambol ng kapayapaan, tutugin.
Usapang pangkapayapaan, alamin kung bakit mahalaga.
Pakinggan kung bakit dapat itong suportahan.
Usapang pangkapayapaan.
Katarungan, kalayaan at kapayapaan.
Alam niyo ba na isa sa tatlong mahalagang usapin sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas o GRP at ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP ay napagkasunduan na? Ito ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law o CARIL. Ito ay napirmahan noon pang 16 ng Marso 1998. Pinagtitibay sa CARIL ang pangangailangang palagi ang itaguyod at garantiyahin ng kapwa GPH at NDFP ang mga karapatan at kalayaan ng lahat ng mamamayan. Pinagtitibay at inilalapat din ng CARIL ang mga prinsipyo ng internasyonal na makataong batas upang pangalagaan ang mga sibilyan, mga tuwirang hindi kalahok sa armadong labanan, mga bihag at sugatan kaysa panahon ng digmaan. Napakahalaga ng CARIL dahil ipinagtatanggol nito ang karapatang pantao lalo na ng mga mahihirap. Binibigyang daan ng CARIL ang iba pang komprehensibong kasunduan sana para sa mga reformang sosyo-ekonomiko at politikal at konstitusyonal tungo sa isang makatarungan at matagalang kapayapaan.
Usapang pangkapayapaan. Ito ay mahalaga.
Dapat nating suportahan.
Usapang pangkapayapaan.
Ilabas na ang tambol, tambol ng kapayapaan. Tutugin, tutugin, gisingin ang bayan sa buong kapuluan.
Pasayan ng bagong administrasyon, ano ang mga paghahanda ginawa para kapatid ang tunay na at pagpatagal ng pagbabago?
Oh, partner na tima pala kita mag-inestorya iunungan people's agenda. Kato naman kita hakun paunan human itinerasyon habag unga rehimen. Kasi ni Hey Duterte, kung ititrace natin balik tigang pahan dati pa diri pa ya mayor nga na naging mayor hiya, may ada nagudman hiya relasyon nga tuhan mga makawala, nga tuhan mga progresibo nga mga organisasyon dito pa man ha Davao nga ha Mindanao. Kasi ang kabataan gihapon ni Duterte, makikita natin nga usa gihapon hiya mga aktivista nga nakikigbisog han kaupod han masangan han mga kablas. Ngan ini ano hi Duterte partner inin kumo iya bagan kanay mention ta kanina usa niya nga bagat pitad kun baga aton babasahon may daya kaandaman para han pag uswaghan o restorya pang kamuryawan nagbutang hiya dati kasi may daya gideklara nga magahatag yan upat nga cabinet positions ha mga progresibo kundiin duhalaan na natuman nga na ihatag ni Haira amo na ini nga DAR ng DSWD. Ngan may adagi hapon usa, ang NAPSI ng atuhan, usagi hapon niya progresibo, hi Lisa Masa. So bisan pa man suga din eh, nagamay ada nagi hapon hin pahayag ang mga progresibo, nga bisan pa man may ada na aada posisyon, ngan may ada na, kumbaga, miyembro han gabinete ni Duterte, andam lagi hapon hira, nga mag-criticize, maghatag in kritisismo, hin mga pagsusun, ha, bagong administrasyon, kuna mga panahon nga magsayop pinihiya, kuna mga panahon nga diriya umabuyon para interesan katawhan, kundi umabuyon niya nga ton mga neoliberal nga mga palisiya.
Yes, tama yan. Kasi nga natili sa ayun na ang mapakaping sistema, di ba yung mga batas na at mga programa ng gobyerno ay hindi pa rin nakasangayon sa pangangailangan ng ating mga magsasaka na kung saan yan naman ang pinakamalaking numero sa ating populasyon. So kahit na nandiyan si Duterte, sama-samang pagkilos pa rin ang sabayan tulad ng ginagawa ngayon ng iba't ibang sektor, no? Yung pagtula, pagdala talaga na kailangan mabalik ang pisto kasi nakikita kasi ng sabayanan na yun naman talaga ang sagot para na matugunan kung ano ba talaga ang kalagayan ng ating mga nagsabayanan.
So bali ano, makikita natin nga
may nakisigihapon mga naging statement sugod na laan bagong alyansang makabayan na bisan pa man ano, Adan Nahi Duterte, bisan pa man may adakita mga kabinet, may da mga progresibo nga ada na may da posisyon na gabinete sugod na lakan Ma'am Judy ngan kan Kapaeng, padayon lagi hapon na natong pakigbisog. Padayon lagi hapon kuno hira ang mga progresibo nga grupo nga samtang diri pa nakukuha nila hingyap bisan nga ni nga sona igin sarit ni nira ano kasi diri luwat pwede nga mag-inukoy lahira diri luwat yakanira diri pwede nga okay okay na kita kinahanglan lagi hapon magkamaya din boses ang tawo kinahanglan lagi hapon nga makigbisog kinahanglan lagi hapon nga baga ipadangat nga tuhan bagong administrasyon ang ira mga hingyap.
Yes, so nga partner kasi nakita natin o nakita talaga ng bayan no? Bagong alyan sa mga bayan na malaki talaga o marami ang contradiction dyan sa pagkaupo ni Presidente Duterte dahil na sinabi ni Duterte na siya ay makakaliwa at ayaw ni Duterte hindi siya magpapawak sa dili sa US. So talaga ang gagawin ng US no? At ang mga lokal na nag-arecure ang lahat ng pwede nilang gawin para na mapatasi or supilin talaga ang mga mamamayan at mananatili ang kanilang kontrol sa ekonomiya, sa politika at kahit sa kultura sa ating bansa.
Tama itong partner. Saglit, nagkamaya naghihapon ngayon kita, hin media advisory, nga hatigang luwat ha bagong alyansang makabayan sinirangan Bisayas ng People Surge, nga magkakamayada hirahin dako nga mobilisasyon, dililuwat ha dapit ang downtown niya na nga Lunes, Hulyo 25, kabahin gihapon ni nga State of the Nation address ni Duterte, nga na dinhi papaundan ang mga isyu han katawhan dinhi liwat ha sinirangan Bisayas.
Yes, hopefully, at siguro, suportahan naman talaga ng mga magsasaka at lahat ng mga mahirap na sektor yan. Dahil talaga ang interes ng mamamayan, interes ng mga mahirap na sektor, yung dinadala talaga ng mga isyu ng bagong alyansa ng mga bayan.
Sa ngayon, ano, iging papanawagan talaga ng mga progresibo ng mga grupo nga umabuyon nga suportahan ini nga ira tinatawag nga tinuod makabayan nga progresibo nga pagbabago kasi ito nga tinatawag ni Duterte nga change is coming diri laya dapat tuptob han mga pamatay or diri la tuptoban mga pagdakop han mga drug lords or han mga sinisini nga drug pushers or drug users or nasasangkot han isyu ang droga diri liya tubtuban pipira nga mga kuha han pipira nga mga isyu kundi tubtub dapat iya han ano ba ang inaabatan talaga han mga an mga katawhan dito ha mga kabaryuhan nga danay diri an ira isyu danay-danay la napapamatian. Sanglit, angay nga suportahan ini nga magiging dakong aktibidad han sinirangan Bisayas.
Yes, partner, totoo yan. At ating ulitin, ang totoong pagbabago talaga ay nasa pagkilos natin, no? Sa pagpapakita kung ano ang tunay ng kalagayan. Kahit nga dito sa Eastern Visayas, ang kinakailangan talaga natin ay ipakita na ganito ang kalagayan natin. Wala pa talagang husto, hindi pa talaga kumplito ang rehabilitation program. Kaya nga sinabi natin kanina, partner, na mas grabe ang epekto ng Ruby. Kasi sa panahon ng Ruby, talagang apektado na o hindi pa nakabango ng mga magsasaka ang mga tao sa Uganda. So wala namang rehabilitation program. Kaya mas grabe ang epekto pag may susunod pa ng mga kalamidad.
Tama itong partner, no? Matuwid man gud nga ginkakablas kitahan oras sa sugan na lain niya natong pagtatapusan, no? Otro nga ipapasalamatan ang aton mga nakaupod yan na dinhi komunidad pagpartisipar luwat ni aton usa ka oras nga programa. Ginpapasalamatan gihapon naton ang International Association of Women in Radio Television, Kodaw Productions, ng Eastern Vista nga nakigbuligaya aton para maging manilang puso ini nga aton aktibidad.
Yes, atin na pika
nga na ang ato na ng Luwat Podcast in mababatian via internet nga na may monthly kita para mga nakaka-access gihapon ng internet pwede i-like ang Facebook page han Kodaw Productions ng Eastern Vista.
So ating lanaan, inya alayaan ang ating mga tapapakinig ngayon ang ating mga audience na makinig sa podcast na IWAR. So, napakinggan natin ang mag-iinit na diskusyon patungkol sa bagong rehimen, ang rehimen Duterte at ang kaunang-unang suna nito. Nakasama natin sila
Michael Advincula ang Lerma Makabante, Didiha Technical Side. Ako nga yan ni French May Cumpio.
At ako naman si Gary Cordoba. Maraming salamat.
Utro damo nga salamat ngayon maupeng adlaw para han pamatihan aton usa ka oras na taramdan.
Sana ang buhay ay walang dulo o hangganan. Sana'y wala nang taong mahirap o mayaman. Sana iisa ang isipin